რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4 გზა.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სოხუმის დაცემიდან 25 წელი შესრულდა.
სოხუმი ერთ დაეცა, იქ იბრძოლა, დაეცდნენ ადამიანები, ბიჭები, აფხაზები და ქართველები.
საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატები ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობენ.
საქართველოს მოქალაქე აბსოლუტურად ბედის ანაბარად არის დატოვებული.
ქვეყანამ უნდა აირჩიოს არა კაბინეტის პრეზიდენტი, არამედ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი, რომელიც ივლის ყველგან.
გორელების ნაწილი საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გააქტიურდა.
ძღოლების გარკვეული ნაწილი საკმაოდ უზრდელად იქცევა, ძნელად აჩერებს ზებრა გადასასვლელთან, არც აჩერებს ფაქტურად საფრთხეს უქმნიან ფეხით მოსიარულეთ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის და ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციისას სასიკვდილო დაჭრილით თემირლან მაჩალიკაშვილის მამებმა, ზაზა სარალიძემ და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვეს წერილობითი პასუხი, რის საფუძველზე უკრძალავენ პარლამენტთან კარვების დადგმას. იქ ქონდა რაღაც ინციდენტების ადგილი, რომელიც დასაბუთებული აქვს თურმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოვითხოვ, რომ ეს დასაბუთებული წერილი გამოგვიგზავნონ ჩვენც. რა ინციდენტებზეა საუბარი, არ ვარ საქმის გულში, განაცხადა ზაზა სარალიძემ. მან და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ასევე მოითხოვეს საპროტესტო აქციაზე დაკავებულთა გათავისუფლება. 26 სექტემბერს სამართალდამცავებმა ზაზა სარალიძეს არ მისცეს პარლამენტის შენობასთან კარვის გაშლის უფლება. აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. პოლიციამ ორი პირი დააკავა. ზაზა სარალიძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი 10 სექტემბრიდან მართავენ აქციას მათი შვილების მკვლელების დასჯის და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ სამინისტრო ერთმნიშვნელოვნად იცავს და პატივს ცემს გამოხატვის თავისუფლებას, რაც პოლიციელებს არაერთხელ დაუმტკიცებიათ საზოგადოებისთვის, თუმცა მინისტრის თქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკისრია მართლწესრიგის და უსაფრთხოების დაცვის უაღრესად მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაც. ამიტომ, როცა გვაქვს დასაბუთებული ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული პროვოკაციები, რა თქმა უნდა მართლწესრიგს ვიცავთ იმ ლეგიტიმური საშუალებებით, რომლებიც გაგვაჩნია, განაცხადა გახარიამ. მინისტრის ამ განმარტების გამო დღეს პროტესტი გამოთქვეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. 15-მდე ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც პოლიციის მიერ მშვიდობიანი შეკრების უფლება უხეში ჩარევის ფაქტად შეაფასეს ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე 26 სექტემბერს განვითარებული მოვლენები. ეს ორგანიზაციები მოუწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ პოლიციელებმა შეწყვიტონ მშვიდობიანი შეკრების უფლებაში უხეშად ჩარევა და აქციის მონაწილეებს მისცენ შესაძლებლობა მიმდინარეობისას განათავსონ კარავი, ხოლო მთავარმა პროკურატურამ მშვიდობიანი შეკრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება. სახალხო დამცველის პირველადი შეფასებითვე სამართალდამცავების მიერ ზაზა სარალიძის ავტომანქანის ჩხრეკისას იკვეთება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბების ნიშნები. შეწყალების კომისიამ ვერ შეძლო საქართველოს პრეზიდენტისთვის მიეცა დადებითი რეკომენდაცია დეკანოს გიორგი მამალაძის შეწყალებაზე. კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, გიორგი მამალაძის საქმე კომისიამ განიხილა განსაკუთრებული წესით, რადგან მას არ აქვს მოხდილი შეწყალების პროცესის დებულებით გათვალისწინებული სასჯელის ნახევარი. ზვიად ქორიძის განმარტებით, ამ წესის თანახმად კომისიის ხდომას უნდა ესწრებოდეს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/4 და დადებითი რეკომენდაცია უნდა მიიღოს სრულმა შემადგენლობამ, ანუ ყველამ, ვინც ესწრება კომისიის ხდომას. გიორგი მამალაძის საქმის განხილვისას კომისიის წევრთა სრული კონსენსუსი არ შედგა და პრეზიდენტ შესაბამისად დადებითი რეკომენდაცია კომისიამ ვერ მისცა. პრეზიდენტმა კომისიის პოზიცია გაიზიარა, განაცხადა ზვიად ქორიძე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 111 მსჯავრდებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 25 წელი შესრულდა ტრაგიკული მოვლენიდან, რომელიც სოხუმის დაცემის სახელითაა ცნობილი. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულ ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე დილიდან დაშვებულია სახელმწიფო დროშა. აფხაზეთში 13-იან სამხედრო დაპირისპირებას ემსხვერპლა 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე, 300,000-ზე მეტი კი დევნილად იქცა. სოხუმის დაცემის დღე ეს სახელი არ მოსწონს აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის ერთ-ერთ მონაწილეს, რომელიც ამჟამად უკვე 25 წელია ბათუმში ცხოვრობს. როგორც თავად ამბობს, სოხუმში დაეცნენ აფხაზი და ქართველი ბიჭები. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
25 წლის გასვლის შემდეგაც 27 სექტემბერი ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ დღედ აღიქმება. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის ბრძოლების შემდეგ საკუთარი სახლები იძულებით დატოვა. ეს დღე ისტორიაში დარჩა როგორც სოხუმის დაცემის დღე, რაც დიდ მსხვერპლთან, ადამიანების ტრაგიკულ ისტორიებთან, ომის სისასტიკესთან და წარსულში დარჩენილ ცხოვრებასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ტრაგიკული დღის დაცემად მოხსენიებას ერიდება აფხაზეთის ომის ვეტერანი სოხუმელი რეზო ოკუჯავა.
შეიძლება მართლა დაეცე ადამიანი, მაგრამ მე ვფიქრობდი წამოდგომას. ჩვენ ისეთ უბედურ დღეში ვართ იმ დაცემიდან ეგრეთ წოდებულიდან, რომ არ ვფიქრობთ როგორმე წამოვდგეთ. აი დაცემული პოზა მოგწონს რა, დავეცით 93-ში სოხუმში, 2008-ში ცხინვალში დავეცით და დაცემულ სიტუაციაში კარგად ვარ, დავდივართ ამ ძეგლები, მემორიალები, ვეთაყვანებით ამ კერპებს და ვართ და არავინ არ ფიქრობს როგორ უნდა წამოვდგე ამ დაცემული სიტუაციიდან. ამ თაობებს ახალგაზრდებს, რომლებიც არ არიან ამ ყველაფერში გასულები, ისინი ვერ ეკარებიან ამ თემას. უკვე არც იციან, ბევრს არც ახსოვს, არც აინტერესებს, არ არიან ჩართულნი არავითარ დიალოგში ჩვენი შვილები, სტუდენტები, ჩვენგან განსხვავებით. ჩვენ ხო ვიყავით ის საბჭოთა საზისღალი პროდუქტი და ვიჭირეთ ავტომატი და გვეგონა რომ ყველგან უნდა გვეომა და ომით რაღაცებს ვიზამდით, ხო? კარგი, მივხვდით რომ არ ვიყავით ღირსნი თავისუფლების ჩვენი თაობა. ეხლა ესენი არიან ყველაფრის ღირსნი, მაგრამ არც კი ფიქრობენ. თითქოს ეს არ იყო ჩვენი ომი და ცუდი ომი იყო ალბათ და იმიტომ ეს ომები საერთოდ და იმიტომ არ უნდა ამ თაობას რაღაცით გაითავისო. ეს არის დაცემა. სოხუმი კი არ დაეცა, იქ იბრძოლა, დაეცნენ ადამიანები, ბიჭები, აფხაზები და ქართველები.
რეზო ოკუჯავა სოხუმში გელოვანის ქუჩაზე ცხოვრობდა. იხსენებს, რომ გასული საუკუნის 70-იან წლებში ქალაქის ამ ქუჩაზე ყველაზე კარგად იჭერდნენ მაშინ აკრძალულ რადიო მონტე-კარლოს ტალღებს, რომლის ეთერითაც სოხუმელი ახალგაზრდები დასავლურ მუსიკას უსმენდნენ. ამის გამო გელოვანის ქუჩის დასაწყისი შეკრების ადგილი იყო. რეზო ოკუჯავა 24 წლის იყო, როდესაც აფხაზეთში ომი დაიწყო. იხსენებს, რომ 14 აგვისტოს სოხუმში დაწყებული სროლების დროს მეგობართან ერთად ზღვაზე იმყოფებოდა. მოგვიანებით ამ მეგობართან ერთად იარაღი აიღო და ომში ჩაერთო. მეგობარი გაგრის ბრძოლებისას დაიღუპა. თვითონ კი გადარჩა და ახლა უკვე 25 წელია ბათუმში ცხოვრობს.
იძულებული კი არა, ვალდებულებაც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა შეცნომით თქვა გააკეთოს, მაგრამ მე შენ ვალდებული ხარ ამ ქვეყნისთვის რაღაცა ნაბიჯი გადადგა, რომ შენი წვლილი შეიტანო. სულ ვამბობ, რომ იარაღი მეჭირა მშვიდობისთვის, აფხაზისთვის, ჩემი აზრით, ესე ვფიქრობდი და ქართველისთვისაც. ფიქრობდი, რომ ჩემი სანები და ჩემზე გაცილებით უკეთესები და ბევრი ფიქრობდა, რომ მათ ვალდებულება იყო აფხაზებსაც გაეგოთ, მიხვდარიყვნენ, რომ ეგ არის ჩვენი ოლივესი უბედურება, რომლითაც სარგებლობს ვიღაც სხვა. ვერ მოხერხდა, რა თქმა უნდა. და მივედი სანამდე დღეს აფხაზები ზეიმობენ გამარჯვებას. იქ ზეიმია 27 სექტემბერი.
სოხუმის დაცემის დღიდან 25 წლის გასვლის შემდეგ ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი, უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, მწერალი ანზორ კუდბა აფხაზეთის ომს განიხილავს როგორც რუსეთის იმპერიის ანგარიშწორებას პატარა ქვეყანაზე, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. იგი იხსენებს, რომ როდესაც ეროვნული მოძრაობა საქართველოში პიკს აღწევდა,
ამის საწინააღმდეგოდ, თუნდაც აფხაზეთში, თუნდაც სამაჩაბლოში, იმათაც დაეწყეს ეროვნული მოძრაობა. უბრალოდ მე ასე ვფიქრობ, რომ თავისუფლება რომ მიენიჭა ყველას და აი თითქოს და ამისთვის არავინ დაგჯიდა, ყველა მიფიქრა, რომ გავთავისუფლდებით და ერთი დიდი შეცდომა იყო აფხაზეთის მხრივ, რომ არ იცოდა შემდეგ რა დღეში აღმოჩნდებოდნენ. ეხლა იქ ვიცით რა მდგომარეობაც არის. ჩვენ შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ და სამწუხაროდ ხარავრო ამ შეストვებს უგულებელ ყოფთ და ისე ძველებურად მიგვაჩნია თითქოს ახლა ვიკაფავდეთ გზას. რა თქმა უნდა, რუსის რეაქცია მოყვებოდა და მით უმეტეს ჩვენ რომ სათავეში ჩაუდეგთ ამ ეროვნულ მოძრაობას თელ პოსტსაბჭოთა კავშირის ამან დიდი რეაქცია გამოიწვია რუსებში, ეს იმპერიული სულის ქვეყანა და ამას არ დაუშვებდა.
აფხაზეთის ომ სამოქალაქოს უწოდებს რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი და მაშინდელი უზენაესი საბჭოს დეპუტატი გიორგი მასალკინი. მისი შეფასებით ეროვნული მოძრაობის შემდეგ დამოუკიდებლობა მოპოვებულ ქვეყანას სახელმწიფოებრიობის არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა. გადაწყვეტილებები კი, როგორც იხსენებს, პატრიოტულ ემოციურ ფონზე მიიღებოდა.
ყველა გზნობდა, რომ საქართველო დასაცავია. ძალიან ბევრი ჩემო მეგობარი მონაწილეობდა ამ ომში. ჩემი მეგობრებისგან გასხვავებით, ბევრი მეგობრებისგან მიამოში ვერ წავედი. მე მახსენდება შეხვედრა, მაშინ სახელმწიფო საბჭო იყო, შევარდანაძე, სიგუა, კიტოვანი და იოსერიანი. ეს ოთხი კაცი მართავდა ქვეყანას. და ქასლანაბაშიც ჩვენ არ ყავდა ჯარი, ჩვენ არ ყავდა სტრატეგია, თუ რა პოზიცია დავიკავოთ დასავლეთის მიმართ, რუსეთის მიმართ, რუსეთში ეცინი და ბანდიტიზმი და კიდევ კარგად გადავჭი. გამოქმედა ის ისტორიული და პოლიტიკური ნაღმი, რასაც ქვია სესეციური რეგიონები, ხო? ეს მარტო საქართველოს არ შეეხო. ისიც ვერ გავითვალისწინეთ მაგალითი, რომ ასეთი ომები არასდროს არ თავდება კარგად, ასე ვთქვათ, როგორც არ უნდა დასრულდეს ის არასდროს. ყველანაირად უნდა გვეცილებინა, მაგრამ ვერ ხედავდი გარკული მასაც კი ოდნავ არასებოდა მაშინ, რომ ხმამაღლად ეთქვა, რომ ეს არ უნდა გაკეთებულიყო, რომ ეს ყველაფერი ცუდად დამთავრდება. ძალიან ემოციებს აყოლილი ვიყავი და პრინციპში ხო ჩვენი პოლიტიკა დღესაც ეგზალტირებული და აყოლილია. დღესაც ჩვენ გვიჭირს სახად გააზრება ბევრი პრობლემებისა და ეს დღესაც გვიჭირს ხელს რეფლექსიაში და ანალიზში იმ გამოწვევებისა, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას.
ოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტზე კალორ თკიფაინძე საჭარის უზენაეს საბჭოს ყოფილმა დეპუტატმა გიორგი მასალკინმა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყების მიზეზებზე საუბრისას. 25 წლის წინანდელი მოვლენების გახსენება საკმაოდ ხშირად არსურს ომში მყოფ ჟურნალისტ ქალს, რომელიც აფხაზეთში ოჯახის წევრებისგან მალულად რამდენჯერმე გაიპარა. მის შესახებ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ლია ხარაბაძე, რომელიც 90-იან წლებში ქუთაისში გამომავალი ერთადერთი გაზეთის ქუთაისის შტატგარეშე კორესპონდენტი და პათოლოგიური ანატომიის ცენტრის თანამშრომელი იყო, აფხაზეთის ომში მამისა და ძმისგან მალულად წავიდა. 27 წლის ქალმა აფხაზეთში წასვლა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ქუთაისის საავადმყოფოში გადმოყვანილი მძიმედ დაჭრილი ჯარისკაცის და დაღუპული ჯარისკაცის ძმის შეხვედრის მომსწრე გახდა.
გადაიხვენ ერთმანეთს, გადაკოცნ ძალიან თბილად, შეხვდნენ, მოიკითხეს ერთმანეთ და 10 წუთის მერე ერთი ეუბნება მეორეს, შენ რა ქვია ძმაო? თუმცა ესენი ერთმანეთს არაფერი არ არიან. აი ესეთი დამოკიდებულებები ჩვევია ომს. ამას როგორადაც არ უნდა მოინდომა, როგორადაც არ უნდა ეცადო, ესეთ ურთიერთობებს ნიშნებია ყოველდღურში ვერსად ვერ განიცდი, ვერ დაინახავ, ვერ იგრძნობ, ვერ იხილავ.
ლია ხარაბაძე ამბობს, რომ 1993 წლის 13 იანვრის შემდეგ აფხაზეთში კიდევ 4-ჯერ გაიპარა და სოხუმში დისლოცირებული 23 ბრიგადის პირველ ბატალიონთან ერთად სულ 36 დღე გაატარა. ჟურნალისტი ყვება, რომ სოხუმის დატოვება 2-ჯერ იძულებით მოუწია უახლოესი ნათესავების გარდაცვალების გამო. ორივე ომის მსხვერპლი იყო. უკან დაბრუნებულს კი ჯარისკაცებისთვის მათივე ნაჩუქარი ზურგჩანთით ჩაჰქონდა სურს სათი წამლები და ტანსაცმელი.
მე ვწtildeობდი ჩამეტანა მშვიდობიანი ქალაქის ადამიანური სიტყვა. სხვა ვერაფერი ვერ შევძენი ბიჭებისათვის. იყო ხოლმე შემთხვევა, რომ გამაყუჩებელი ელემენტარულად ანალგინდიმედროლი არ ქონდათ ამპულების. ვწtildeობდი ეს შემეძინა და თელი ჩემი სამეგობრო, თელი ჩემი კოლექტივი ვერდით მიდგა, ვისაც რა შეეძლო ის მოქონდა, როცა გაიგებდნენ, რომ შე ისე ვაპირებ წასვლას.
ლია ხარაბაძე ამბობს, რომ აფხაზეთში შეტაკებებს და დაბომბვას რამდენჯერმე გადაურჩა ჯარისკაცების მზრუნველობით და თანადგომით. ომის დროს მომზადებულ პირველ საგაზეთო პუბლიკაციაში ჰონორარად ერთმანეთზე ოდნავ მეტი აიღო. ბოლოს ქუთაისში 1993 წლის ივლისში დაბრუნდა ომში დაღუპული ახლონათესავის დაკრძალვის გამო და უკან დაბრუნება უფულობის გამო ვეღარ შეძლო. სექტემბრის დასაწყისში კი, როცა ქუთაისის მერიასთან მებრძოლებს ცხოველები იკრიბებოდნენ და შემდეგ კოპიტნარის აეროპორტიდან სოხუმში მიფრინავდნენ, არავინ წაიყვანა, რადგან ჟურნალისტზე დათან ქალზე პასუხისმგებლობა ვერავინ აიღო. თუმცა ლია ხარაბაძეს ომის თემაზე წერა არ შეუწყვეტია. პირადი კონტაქტებით ეძებდა აფხაზეთიდან წამოსულ სამოქალაქო პირებს და ჯარისკაცებს და მათთან ინტერვიუებს ამზადებდა. ლია ამბობს, რომ ბევრი ფაქტი, რაზეც ინფორმაცია ჰქონდა, გაუმხელელი დარჩა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ჟურნალისტური ეთიკა ფაქტობრივად არ არსებობდა, გამოქვეყნების საშუალება ადამიანურმა მორალმა არ მისცა. იმასაც იხსენებს, რომ 90-იან წლებში ჟურნალისტებს არ ჰქონდათ საჭირო ცოდნა საომარ მდგომარეობაში მუშაობისთვის.
არის დეტალები, რისი გამჟღავნებაც არაფრით არ შეიძლება ომის დროს, არაფრით არ შეიძლება დაასახელო რაოდენობა, არაფრით არ შეიძლება დააკონკრეტო ადგილი.
ლია ხარაბაძე ამბობს, რომ ყველა მოგონება ინახება მის დღიურებში, რომელიც პირველად მხოლოდ 3 წლის წინ გადაიკითხა. შემორჩა რამდენიმე ფოტოც. ომის დღეების სიმძიმიდან გამომდინარე ცდილობს სოხუმში ნანახსა და განცდილზე იშვიათად ისაუბროს. ჟურნალისტის თქმით, აფხაზეთის ომის დროს მაშინდელმა ხელისუფლებამ კარგად იცოდა, თუ ვინ ეომებოდა საქართველოს, თუმცა ამის აღიარება უჭირდა ან ეშინოდა.
Тата Качкачишулма гиамбот Кутаისელ ჟურნალისტ ქალზე, რომელიც აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დროს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოვლენებს აშუქებდა. აფხაზეთის დანარჩენი საქართველოსგან მოწყვეტის შედეგად 100,000-ობით ადამიანი უკვე 25 წელზე მეტია საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. ვერც ამბის გაგებას მისი საცხოვრებელი სახლის თუ ახლობლების შესახებ. ერთადერთი რაიონი ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც დღემდე რჩებიან ქართველები, გალია. ამ რაიონში კი ყოველწლიურად სულ უფრო იზღუდება ადგილობრივი ქართველების უფლებები. საკუთარ ენაზე ქართულად სწავლის უფლება დიდი ხანია უკვე წართმეულია და სულ უფრო მინიმუმამდე დადის ეგრეთ წოდებული საათები, რომლებიც ოკუპირებული გალის სკოლებში ქართველი ბავშვებისთვის, ქართული ენის სწავლებისთვისაა განკუთვნილი. თუმცა ისიც ირკვევა, რომ ამის პარალელურად სულ უფრო რთულდება ვითარება თავად აფხაზური ენის სწავლების მხრივაც. თემას რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
25 წლის წინ, მას შემდეგ რაც დაეცა სოხუმი და დაიცალა ქართველებისგან, შეიცვალა როგორც აფხაზეთის, ისე დანარჩენი საქართველოს ცხოვრება. დევნილი გახდა 250,000-მდე ადამიანი, რომელთა დიდ ნაწილს მას შემდეგ საკუთარი სახლი არც უნახავს. ამჟამად ქართველები დასახლებულ რაიონად აფხაზეთში რჩება მხოლოდ გალი, რომელიც ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებს ესაზღვრება. წლიდან წლამდე იზღუდება მათი უფლებები. გალელებს უკვე როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ეგრეთ წოდებულ პასპორტებსაც არ აძლევენ და დე-ფაქტო ხელისუფლება მხოლოდ ბიტი ბინადრობის საბოც ურიგებს. ყოველწლიურად იზღუდება სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლება. აფხაზეთის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ნონა შონიას განცხადებით, ახალი სასწავლო წლიდან გალის სკოლებში კიდე უფრო შემცირდა ქართულენოვანი კლასები. გალის ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის 10 სკოლაში, სადაც მე-7-დან მე-11 კლასის ჩათვლით შენარჩუნებული იყო ქართულად სწავლა, წელს მე-7 კლასიც რუსულენოვანი გახდა. ქართულის პარალელურად აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ნაკლები საათები ეთმობა აფხაზურ ენას.
ჩვენში 29 საათი ეთმობა აფხაზურ ენას, დაახლოებით 27-28 საათი გალის ზედა ზონაშიც. საათების ასეთი განაწილებაც კი მეტყველებს იმაზე, რომ ჟურნალობა როგორია თავად აფხაზური ენის მიმართულებით. რომ ბავშვებს სკოლაში ნასწავლიეს აფხაზური, მალე ავიწყდება ძალიან უჭირ. სამწუხაროდ თვითონ აფხაზებს შორისაც ბევრმა არ იცის მშობლიური აფხაზური ენა და მეტყველებს ამუშავებს რუსულ ენაზე.
უთხრა ნონა შონიამ რადიო თავისუფლებას. მისი განმარტებით 3-4 წელიწადში გალში საერთოდ აღარ იარსებებს ქართულენოვანი კლასიც და იმ ფონზე, როცა მთავარ ენად რჩება რუსული, საფრთხე ემუქრება აფხაზურსაც. გალის რაიონის სოფელ სიდაში მცხოვრები მასწავლებელი ამბობს, რომ სკოლაში, სადაც თავად ასწავლის აფხაზურ ენას, დაწყებით კლასებში მხოლოდ 2 საათი ეთმობა.
ზოგ კლასში არის 2 საათი და ზოგში 3. დაბალ ზონაში ყველა სკოლა სარყალს აფხაზურის მასწავლებლებს. დაწყებით კლასი უფრო კარგად შეს, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ზევით არა.
ამბობს სოფელ სიდის სკოლის პედაგოგი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების მიზნით არ სურს. აფხაზურენ ასე მხოლოდ ფორმალურად ასწავლიან. ასე თვლის რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი რესპონდენტი. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის სკოლის ყოფილი მასწავლებელი ჯამბულე ხვაი ამბობს, რომ სკოლებში არ ყავთ ენის სპეციალისტები, რაც ბუნებრივია აისახება განათლების ხარისხზე.
სასაუბრო აფხაზურის მწოდნენი მოყავს დასაქმებულია აი ასეთი ხალხი. რაღაც 1-2-3 ლექსი აფხაზურად დრო შეისწავლოს, თვითონაც ძირძმა აფხაზმაც გარკვეულმა ნაწილმა არ იცის თავიდან ბოლომდე ნორმალურად კითხვა.
აფხაზეთის სკოლებში განათლების დაბალი ხარისხის მიზეზით სასწავლებლად დანარჩენ საქართველოში გადმოდიან მოსწავლეები. მაგალითად, წალენჯიხის სოფელ ფახულანის თემის წოუშის სკოლას წელს გაცილებით მეტი მოსწავლე ჰყავს ვიდრე შარშან. მათ შორის არიან პირველ კლასელებიც. სკოლის დირექტორის ვახტანგ გოგოხიას განცხადებით, წელს მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადაადგილების პრობლემა არ შეგვნიათ.
შარშან ლამხავდა პირველი კლასი, მეორე კლასის მოსწავლეები მყავს, მესამე, მეოთხე, მეშვიდე და მეცხრე.
უთხრა ვახტანგ გოგოხიამ რადიო თავისუფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ წელს წოუში სკოლაში გალიდან უფრო მეტი მოსწავლე ყავთ, საერთო ჯამში ოკუპირებული რეგიონიდან გადმოსვლელი მოსარდების ციფრი შემცირდა. აფხაზეთის განათლების რესურს ცენტრის ინფორმაციით, თუ რამდენიმე წლის წინ საოკუპაციო ხაზს 100-ზე მეტი მოსწავლე კვეთდა, წელს 16-ს არ აღემატება.
Тамар Зантарямги амбот имиш шасахებ თუ როგორი იზღუდება ოკუპირებულ აფხაზეთში, ამ შემთხვევაში კი გალის რაიონში, მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლება და ასევე როგორ იკარგება თავად აფხაზური ენა ამ რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატები რეგიონებში განაგრძობენ ამომრჩეველთან შეხვედრას. რა საკითხებზე საუბრებიან ისინი პოტენციურ ამომრჩევლებს და რატომ აყენებენ თავად ამომრჩევლები პრეზიდენტობის კანდიდატებთან ისეთ საკითხებს, რომელთა ნაწილი არაუშავოდ პრეზიდენტის, არამედ პარლამენტის მთავრობის და თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის გადასაწყვეტია. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე სამცხე-ჯავახეთში იმ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც ადგილობრივების აზრით ახალმა პრეზიდენტმა არჩევიდან მალევე უნდა მოაგვაროს. სამცხეში უმუშევრობაზე, სასმელად ვარგის წყალზე, აგროტექნიკის სიმცირეზე, მოსახლეობისგან დაცლილ სოფლებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ზეწოლაზე ამახვილებენ ყურადღებას.
წყალი ჩვენ არ აგვაქვს, გზა ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი. რამდენჯერაც გადმორიცხეს ეს თანხები, იმდენჯერ შეიჭამა და წყალი ისევ ოთნებად დაგვჭა ის წყალი. ამ პლანის დათესვაზე კიდე ეს ახალგაზრდები უნდა სულ დააქვეითონ და დაალპონ ამ ნარკომანიაში და მე მასეთი საქართველო და მასეთი სამი და
ერი მოსპობაზე მივიდა ქართულობა აღარალი, ასობით და ორასობით ოჯახი დაკეტილია სოფლებში, ქალი გერმანიაში, ქმარი ამერიკაში და აი ესეთ დაიკეტა და ნადგურდება.
ადგილობრივ მოსახლეობას ეს ყველაფერი აწუხებს. პირველში უსამართლობა, მერე ზეწოლა ისეთ ადამიანებზე, ვინც ამ ხელისუფლებას მხარს არ უჭერს.
500 ჰექტარი მართლეული უთესია ღიზაბავრას. კომბაინის პრობლემებია, გაჭირვება არის, არ არის. არავინ არ არის ჩვენი გამკითხავი. ძველი ისე კომუნისტური 50 წლის კომბაინი გაატყდება, მიასვარკებენ დღეში 2 ჰექტარს ვერ იღებს ხალხს, თუ სეტყვა მოვიდა, სულ ჩაცვია ნაშრომი, შეერი დარჩება.
ადგილობრივებთან შეხვედრა ამ დრომდე პრეზიდენტობის მხოლოდ ორმა კანდიდატმა გამართა. ევროპული საქართველოსა და გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატებმა მხარდამჭერებს საკუთარი საარჩევნო პროგრამები გააცნეს. 11 პარტიის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ ყურადღება სიღარიბესა და საქართველოს მოქალაქეების ემიგრაციაზე გაამახვილა.
იმ დროს, როდესაც საქართველოს მოქალაქე აბსოლუტურად ბედის ანაბარად არის დატოვებული, ნორმალურ ადამიანში არ შეიძლება აღშფოთება არ გამოიწვიოს იმან, როგორ ინაწინებენ კანონიერი ქურდები ბაზარს და როგორ ქმნიან შავ ფონდებს იმისათვის, რომ ამ ბაზრიდან უკანონოდ მოპოვებული ფულით დააფინანსონ ქართული ოცნება.
სამცხე-ჯავახეთში მხარდამჭერებს ორჯერ შეხვდა დავით ბაქრაძე. ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ასპინძის, ადიგენის, ახალციხისა და ახალქალაქის ამომრჩევლებს შეხვდა. დავით ბაქრაძე მის ერთ-ერთ პრიორიტეტად ფერმერებისა და გლეხების დახმარებას ასახელებს და ამბობს, რომ ქართულ სოფლებს დღეს ბევრი პრობლემა აქვს. პოლიტიკოსმა იმ პრობლემებს, რომლებიც ხალხს აწუხებს, ხელისუფლების უყურადღებობის შედეგი უწოდა.
მოსავალი, რომელსაც გლეხი მთელი წელი ელოდება და წვალობს, ხშირად დგას განადგურების საფრთხის წინაშე. ეს არის ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემა, ისე როგორც სოფელში არსებული სხვა თემები: გაზიფიკაციის არარსებობა, უწყლობა, უგზოობა. ამ ყველაფერს სჭირდება მიხედვა, ამ ყველაფერს და ხალხ სჭირდება პატრონი, და სწორედ ამიტომ ქვეყანამ უნდა აირჩიოს არა კაბინეტის პრეზიდენტი, არა ქაღალდის პრეზიდენტი და არბიტრი, როგორც ამას ქართული ოცნება გვთავაზობს, არამედ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი და პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ივლის ყველგან ულობით 1000 ადამიანისთვის პენსია და სოციალური. ეს არის გადარჩენის, წამლის ყიდვის, საჭმლის ყიდვის საკითხი და არ შეიძლება იყო პოლიტიკაში და არ გაღელვებდეს 700,000 ადამიანის გაჭირვება. ამიტომ პენსია არის და იქნება ჩვენი პრიორიტეტი.
სამცხე-ჯავახეთში მხარდამჭერებთან შეხვედრას ოქტომბრიდან გეგმავენ დავით უსუფაშვილი, შალვა ნათელაშვილი და სალომე ზურაბიშვილი. დანარჩენი პრეზიდენტობის კანდიდატთა ოფისებიდან მედიას სამცხე-ჯავახეთში მათი ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ აქვთ.
მაია ვალაშმაგიამოთ იმის შესახებ, თუ რის თაობაზე ესაუბრებიან ერთმანეთს, ესაუბრნენ ერთმანეთს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატი და პოტენციური ამომრჩევლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის მცხოვრებთა ნაწილმა გადაწყვიტა გააქტიურება ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. როგორც ინიციატორი აცხადებს, ამის მიზეზი ქალაქში ამ მხრივ სრულად განუკითხავი ვითარებაა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გორის სკოლებთან და საბავშვო ბაღებთან დიდი ხანია ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღარ რეგულირდება. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა შექმნილი ცენტრალურ ქუჩებზე მდებარე სკოლებთან. რამდენიმე თვის წინ პირველ სკოლასთან ავტოსაგზაო შემთხვევისას ბავშვები დაშავდნენ. მთავარ ქუჩებზე წაშლილია ზებრა გადასასვლელები და მოძრაობა არც სხვა ბარიერებით რეგულირდება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გორის საკრებულოს ყოფილმა წევრმა მინდია გოდერძიშვილმა ქალაქში ავტოტრანსპორტის მოძრაობის მოწესრიგების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. გოდერძიშვილის შვილები ქალაქის მეექვსე სკოლაში სწავლობენ და ყოველ დილას აღამოს თავად ხედავს, როგორი გაჭირვებით გადაჰყავთ მშობლებს ბავშვების სკოლისკენ მისასვლელ გზაზე. მინდია გოდერძიშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს, რომ შესაბამისი ზომები სასწრაფოდ გაატაროს.
ფაქტია ის, რომ ძღოლების გარკვეული ნაწილი საკმაოდ უზრდელად იქცევა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონითაც არის უზრუნველყოფილი და ელემენტარული ეთიკური ნორმებიც უნდა განაპირობებდეს. ძნელად აჩერებს ზებრა გადასასვლელთან, არც აჩერებს ფაქტურად საფრთხეს უქმნიან ფეხით მოსიარულებს. განსაკუთრებით ეს პრობლემატურია სკოლებთან, სადაც ბავშვები მოძრაობენ ინტენსიურად და შეიძლება ეს ძალიან ცუდად დამთავრდეს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ვიაქტიუროთ მოქალაქეებმა და თხოვოთ ხელისუფლებას ადგილობრივს, რომ რამენაირად მოაწესრიგოს.
გოდერძიშვილის ინიციატივა არაერთი ადამიანი გამოეხმაურა. მოსწავლეების მშობლები პეტიციაზე ხელს აწერენ და ხელისუფლებას სატრანსპორტო ქაოსის მოწესრიგებისკენ მოუწოდებენ.
არც ხაზი არ ეტყობა არაფერი, არც მძღოლი აღარ აჩერებს და აი რამდენი ხანია და მშობლები მაინც შეიკრიბონ, რომ რაღაცა მას მივაღწიოთ, რომ არ შეიძლება. საშიშე რა თქმა უნდა, სანამ არ მოხდება რამე, მანამდე მე მგონი არავინ არ გაიღვიძებს და ჯობია ეხლავე მიაქციონ ყურადღება. უშველის მე მგონი ყურადღებენ ამ ყველაფერს.
ქალაქში ყოველწლიურად ზებრა გადასასვლელები იხაზება. გადასასვლელებზე ურჩი მძღოლებისთვის საჯარიმო სანქციებიც ამოქმედდა, მაგრამ ეს პრობლემას ვერ აგვარებს, რადგან გადასასვლელების სწრაფად იშლება და ადამიანთა სიცოცხლე ისევ საფრთხეშია. გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი პეტიციაზე ხელმომწერებს ეთანხმება, რომ ქალაქში საგზაო რეგულირება ლიბერების თვალსაზრისით ყველაფერი წესრიგში არ არის. მისი თქმით, მალე საგზაო გადასასვლელები უფრო ხარისხიანი საღებავით დაიხაზება და ამ მხრივ ვითარება გამოსწორდება.
ძალიანაც ჩვენს ქალაქში მოსაწესრიგებელია დახაზვა. სკოლებთან არ არის ზებრები, თუ არის, ის არის წაშლილია და აღარ მიიკითხება. მე მინდა მოსახლეობას უთხრათ, ტენდერი დამთავრებულია, გამარჯვებული გამოცხადებულია და სულ მალე დაიწყება ამ ჩვენი ქალაქის დახაზვა. დაიხაზება ისეთი მასალით, რომელიც მასალათ თქვა 4 წელი ძლებს, ხოლო დანარჩენი ნაწილი დაიხაზება ჩვეულებრივი თეთრი მოხდება ამ თვის ბოლოს. იქითათვის დასაწყისში შემაკავებლებიც ის შეზღუდვებიც, რომელიც სკოლაც მოითხოვს, საბავშვო ბაღიც მოითხოვს, ყველგან გაკეთდება. ამაზე უკვე ჩვენ პროექტი დამთავრებული ქონდა.
მინდია გოდერძიშვილი და მისი თანამოაზრეები ზებრა გადასასვლელების მოწესრიგების გარდა ქალაქის მასშტაბით სათვალთვალო კამერების რაოდენობის გაზრდასაც მოითხოვენ, რადგან მათი აზრით მხოლოდ ასეთი საშუალებებით იქნება შესაძლებელი საგზაო უსაფრთხოების ნორმების გაზრდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამკო ბახტაძე უნდა გამოვიდეს სიტყვით გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიაზე. მისი პრესსამსახურის ცნობით ბაღდაძე ასამბლეის დებატების მონაწილეებს ქართულად მიმართავს და ისაუბრებს საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, გამოწვევებზე და ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებზე. პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება იქნება. გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლამდე პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში შეხვდა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს ფატუ ბენსუდას, რომელიც ხელმძღვანელობს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დანაშაულთა გამოძიებას. ამ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ იმედი გამოთქვა, რომ სრულფასოვნად იქნება გამოძიებული ქართველთა ეთნიკური წმენდა, სამხედრო ტყვეების წამება და მკვლელობა და სხვა დანაშაულთა. ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოქტომბერში ჰაგის სასამართლო თბილისში საერთაშორისო კონფერენციას გამართავს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.